E hoxe vou aproveitar que temos ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso neste espazo que dedicamos pois semanalmente tamén a cuestións relacionadas coa alimentación e a saúde, precisamente para intentar consultar pois algúns posibles remedios para a situación na que me topo e que de seguro máis de un ointe tamén padece. Os típicos catarros, as típicas gripes, afonías, imos falar de todo iso. Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. É un tema moi acaído polo meu estado de saúde, pero penso que tamén hai moitísimas persoas que nestas alturas do mes de novembro, pois de seguro que padecen catarros, toses, mocos e todo isto que vai asociado con resfriados, non?
Sí, claro, o tema destas datas sabemos que o de sempre, cambio de temperaturas, non estamos acostumbrados un pouco ao tema de chegar o inverno. Entonces, pues moita xente pues temos pequenos inconvenientes de garganta ou respiratorios, de mocos, todo depende un poquinho de cada un, non? Entonces, que boa maneira de, como sempre, prevenir ou evitar, cando xa temos o catarro encima, polo menos intentar os resfriados, melloralos ou leválo o mellor posible eses días que, pues non se descansa tamén, estamos agotados, hai circunstancias, non?
Sí. Ia dicir eu, Rosana, que xa se sabe que hai pois algúns métodos farmacéuticos, non? Se pode achegar unha farmacia e solicitar algún medicamento precisamente para paliar eses síntomas, pero temos tamén outros remedios pois máis naturais, máis caseiros, que tamén nos van a axudar e ás veces pois podemos evitar ter que recurrir a medicina.
Claro, a ver, cada un ten que mirar o seu, primeiro que lle gusta ou que cree en eso, e despois, home, como sempre tiro sempre as plantas que non nos afecten máis a outros lados, porque o medicamento sabemos que son bons para unha cousa, pero poden dañar o fígado, poden repercutir noutros síntomas que temos, non? Entón, os métodos naturais sempre van a ser menos drásticos ou menos chocantes para o corpo, máis fáciles de eliminar, de depurar. Entón, home, se é un resfriado, se son catarros, se son problemas lixeiros e suaves, mellor ir polo natural, non? Uh-huh. Si despois, home, xa hai unha fiebre, xa hai algo un pouco máis complicado, está claro que hai que valorar pues, o tema do médico e recomendacións medicinais, está claro, non? Pero non quita que, aínda que tomes un tratamento médico, podas axudarte con produtos naturais, por exemplo, cousas que provocan aumentos de crisis asmáticas ou peche de bronquios ou que dificultan as vías respiratorias, por exemplo, os excesos de sal, o exceso un pouco de conservantes, de colorantes incluso, uh-huh, poden chegar a empeorar procesos respiratorios ou bronquiais ou o tema de asmas, non? O sea, que iso podemos eliminar ou reducir todos sin ainda que temos con tratamentos de médico, non? Tamén podemos facer sopiñas con cebola, con allo, figos, hortalizas coloreadas que usaremos como alfanoira ou tomate, que teñen vitamina C e axudan un pouco a desintoxicar ou a limpiar un pouco máis o corpo. Iso podemos facelo e compatible con calquer medicamento que estemos tomando para os resfriados ou os catarros, non? Hai outra parte, pois por exemplo tamén a mel, facer o truquiño de mel con limón, moi templadiño se queremos, para tomalo pola mañá ou polas noites. A mel, a xalea real, sabemos que a poder tomar prácticamente todo, menos o tema problemas diabéticos, está claro, no que axudan pois a mellorar as defensas, nos elevan o sistema inmunitario, fan máis forte e tamén nos calman problemas de tos, problemas de irritacións, non? Uh-huh. Iso por un lado, que iso pode tomalo nenos, adultos e de todo. A recomendo con limón, porque moita xente o fai con leite, pero a leite, cada vez está máis demostrado, que pode provocar máis problemas de asma, empeoralos, ou incluso de mocos, non? Entón, por iso falo máis do limón, mellor que da leite, non? Que é un pouco unha costumbre que se fai a leite comer. Non é malo, Pero bueno, sí que é verdad que para aliviar o mellor os síntomas e mellora a vitamina C do limón que a leite, non?
Uh-huh. E canta cantidade? Sería mitad e mitad?
É poquinho, é dicir, simplemente, a ver, como hai que repetilo varias veces, pues sería mellor un par de coitaradas de mel, un pouco de limón, medio limón, ou que querades, ou un poquinho menos, o sea, tampouco é algo é algo máis ou menos.
Si, non hai unha receita específica, non?
Non, non hai unha receita específica de cantidades, non? O tema é ser constante, facelo varios días, non? Iso por un lado. Despois tamén o xenxibre, por exemplo, que non todo o mundo o acepta, con limón, tamén se poden facer así, ou zumes, ou facer, pois eso, ou, se non aguantamos moito o sabor, pois facer como groliños pequenos, pois de dous tragos, pero un pouco polas mañanas, dá moita enerxía, pero tamén é bo para vías respiratorias. Pero aparte diso, tamén temos moitas plantas moi coñecidas por nós que tamén axuda a levantar as defensas, aparte de mellorar os catarros, a respiración, asmas e demais, non? E moitas son coñecidas, como por exemplo o tomillo, non? É algo sinxelo que podemos conseguir, ou por exemplo o tema de menta piperina, de menta poleo, por exemplo, perdón, menta poleo, mellor, que hai varias mentas, non? Que as mentas poden axudar un pouquiño, ou por exemplo o llantén, non é tan complicada de encontrar, incluso pues falamos un pouco para tos, hierbabuena, a equinacia, o hisopo, son plantas que se encontran na arboristería, non é tan complicado, podemos facernos na nosa casa varias combinazóns. Falamos de unha coiterada de postre ou de cada cousa, por exemplo, non pero todas a vez, que se unhas irán polo tomillo, outras irán polo eucalipto. Non temos por que comprar as 7 plantas diferentes e xuntalas todos no mesmo sitio, Non fai falta.
Pero aquí que estamos falando de infusións.
Falamos de infusións, sí. De plantas secas que se compran nas arbolisterías, e de aí podes coller unha coiterada e diluíla, pues, en, pues, imagine, pues, un medio litro de auga, e facer unha coiterada de tomillo con un pouco de quinacia, por exemplo. A veces xa veñen mezcladas. A veces hai fórmulas de infusións que xa veñen específicas, pues, para catarros vías respiratorias, e si as des ingredientes van combinar sempre as plantas que te axudan a millorar, a aliviar os síntomas respiratorios, non? De catarros, o eucalipto, e miren, rama, hai varias plantas que poden axudar un poquinho a esas vías de mucosas e demais, non?
Pois ese serían os remedios máis habituais, a mel con limón e logo as infusións. Todo iso va nos favorecer un pouco para descongestión, basicamente, e para dor da gorxa, non?
Claro, e va aliviar síntomas para que un leve o día mellor, porque está claro que non todo o mundo pode quedarse en casa 4 días para poder curar ese catarro ou aliviarlo ou algo, non? Entonces o que te axuda estas plantas é que pues recuperes antes, teñas menos cansanzo e mellores os síntomas diarios, non? Porque a ver, un resfriado hai que pasalo, iso é reposo, é cuidarse e demais, pero as plantas, os alimentos, vai nos axudar a que ese catarro non dure tanto tempo, corríxase antes e os síntomas non sean tan complicados, non? Que si tes un ataque de tos ou de noite, costache respirar ou tes tos polas noites, esas infusións van a axudar a que teñas menos tos ou que ese golpe de catarro pues non sea tan forte, non?
Despois hai teorías que eu non sei se me podes aclarar. Eu teño escoitado que poñer unha cebola na habitación pode evitar que teñas eses ataques de tos. Iso ten algunha base?
Pois a ver, a cebola sí que axuda ás ligas e as respiratorias. E sabemos que ten unha sustancia a que nos fai chorar, pois esa sustancia pode quedar no aire. Entón, sí que pode axudar a abrir un poquinho as vías respiratorias, os bronquios, para dilatar millor e respirar millor. O sea, sí que ten un fundamento. Está claro que millor o millor tomarse unha boa sopiña de cebola con allo, ainda que lle podemos botar unha fanoira, meterlle algo máis, tamén vai axudar un pouco máis que ter o millor ao lado da cabeceira, non? Pero sí que é verdad que ten ese fundamento das sustancias que libera a cebola o aire, que poden xa axudar a que ti respires mellor, si ten fundamento un poquinho.
Pois a verdade é que ás veces o que che din non, as nais, os avós, pois teñen tamén esa base científica, aínda que eles o fagan pois por intuición ou porque lles veu tamén ese consello dos seus pais e das súas nais.
Home, claro, a sabiduría que temos das plantas é de fai miles, é de fai centos de anos, non é necesariamente de agora. A medicina actual, a súa base era de plantas. Que pasa? Despois viñeron os e o laboratorio, sobre todo un tema sintético, e transformaron os efectos das plantas en produtos sintéticos, pero realmente todo parte das plantas e da sabiduría dos nosos ancestros.
Pois os consellos son ben sinxelos, tan só hai que aplicalos, e eso, os que aínda non se puxeran enfermos. Que hai que facer? Abrigarse sería o fundamental ou non? Por moito que nos abriguemos...
Claro, a ver, o problema é o cambio de o contraste de temperaturas. Por exemplo, ti estás no traballo con unha certa temperatura, sales á calle, sí que hai que intentar abrigarse neses golpes de calor. Nin estar moi abrigados onde fai calor, que moita xente por pereza non se quita a chaqueta, nin sair á calle porque non teñas frío sin ter unha boa protección, non? A veces en el que te abrigues coxemos o catarro, porque podemos coller unha pequena... con estrés podemos coller máis rápido os catarros, con outro tratamento que nos axudaba e xa un pouco de veces collemos máis rápido un catarro, que decir, que xa non é polo frío que pasemos, non? Entón, simplemente prevención de alimentación e de infusións para despois que ese catarro que veña non sea tan forte. Incluso, que decir, todos os remedios que damos hoxe xa non é para cando teñamos o catarro, sino que se nos gusta a cebola ou allo, as sopiñas, as cremiñas e máis, é mellor facelo con tempo, non? Porque son cousas que se poden consumir aínda que non teñamos catarro, non?
Pois, Rosana, quedámonos hoxe con eses consellos, veremos se si nos fan efecto. Un saúdo.
Un saúdo.
Hasta logo.